Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα ευχαριστούμε τον Θεό. Συνεχίζουμε, αδερφιά μου, τον αγώνα έγκλειστοι, όπως είμαστε κατά κάποιο τρόπο, με μια ιδιότυπη, θα λέγαμε, έναν ιδιότυπο εγκλεισμό, ελεύθερη πολιορκημένη, αλλά πιστεύουμε με τη χάρη του Κυρίου ό,τι επιτρέπει ο Θεός θα είναι για την οικοδομή, για την αύξηση και την πρόοδο τη δική μας. Ο Θεός ξέρει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα, τα σύμπαντα, λέει, είναι δούλοι του. Επομένως και η δική μας περίπτωση είναι στα χέρια του Θεού και ο Θεός πραγματικά τα ελέγχει όλα. Γι' αυτό να τον εμπιστευόμαστε και να περιμένουμε τη χάρη του και την ευλογία του. Θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού μας, από τη σελίδα 736, η Εζεκιήλ, γάμα 22. Σελίδα 736, η Εζεκιήλ, γάμα 22. Και να δούμε πραγματικά τι έχει ο Λόγος του Θεού και σήμερα να μας πει. Έχουμε και την τεχνολογία εδώ που λίγο μας αποσπά κάπου κάπου, αλλά δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, είπαμε η Εζεκιήλ γάμα 22, λέει, και στάθη εκεί η χείρ του Κυρίου επ' εμέ, και είπε προς εμέ, σηκώθητη, έξερθε εις την πεδιάδα και εκεί θέλω λαγίσει προς εμ. Και σηκώθη και εξήλθουν εις την πεδιάδα και ειδού η δόξα του Κυρίου ίστατο εκεί, ως η δόξα την οποία είδων παρά των ποταμών Χεβάρ και έπεσε στον επιπρόσωπό μου. Και εισήλθε το πνεύμα εις εμέ και με έστησε επί τους πόδας μου και ελάλησε προς εμέ και μη είπε, ύπαγε, κλείστη τη εντός της οικίας σου. Διότι όσον περισσού ή ανθρώπου, ειδού θέλουν συμβάλλει επί σε δεσμά και θέλουν σε δέσει με αυτά και δεν θέλεις εξέλθει στο μέσον αυτών. Και τη γλώσσα σου θέλω κολλήσει προς το λαρικά σου και θέλεις γίνει άλαλος. Και δεν θέλεις είστε πλέον προς αυτούς ανήρ ελέγχος, διότι είναι οίκος αποστάτης. Πλην, όταν λαλήσω προς σε, θέλω ανοίξει το στόμα σου και θέλεις πει προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ο ακούν ας ακούει και ο απειθών ας απειθεί, διότι είναι οίκος αποστάτης. Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά. Έχουμε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, μια περίπτωση εδώ του Εζεκίλ, ο οποίος ο Εζεκίλ παίρνει το Λόγο του Θεού πλούσια πάντοτε και πραγματικά με εντυπωσιακό τρόπο, θα έλεγα, του μιλάει ο Θεός. Να φανταστείτε, είναι ένας από, σε περιεχόμενο από τους μεγαλύτερους προφήτες, πολλές σελίδες έχει γράψει. Όμως έρχεται η στιγμή που του λέει ο Κύριος, πήγαινε στην πεδιάδα και εκεί θέλω να σου μιλήσω. Και τι θέλω να σου πω, θέλω να σου μιλήσω, να σου πω να σταματήσεις να μιλάς. Περίεργη εντολή, θέλω να σου μιλήσω, να σταματήσεις να μιλάς. Και αγαπητοί μου αδελφοί, πόσες φορές είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Η εντολή του Κυρίου είναι ξεκάθαρη. Πάγεται σε όλο τον κόσμο, κηρύξατε, μη σταματήσεις, μη φοβού Παύλε, μη σιωπήσεις, έχω πολύ λαό, μίλα. Και έρχεται η στιγμή που λέει μη μιλάς. Περίεργα πράγματα πως ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, τα διαχειρίζεται όλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο ο Κύριος είπε αυτό, ότι πρέπει να σταματήσεις να μιλάς. Ξέρουμε βέβαια, του το εξηγεί. Αλλά έρχεται η στιγμή που μιλάμε, έρχεται η στιγμή που δεν μιλάμε. Ο Λόγος του Θεού λέει στην Εκκλησιαστή, καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Εκείνο το οποίο το Πνεύμα το Άγιο, τον έσκατο αυτό καιρό μας εκπαιδεύει, δεν είναι να μιλάμε, αλλά να μην μιλάμε. Θέλει να μας εκπαιδεύσει στη σιωπή. Όλοι ξέρουμε να μιλάμε, αλλά λίγοι ξέρουν να σιωπούν. Και ο Λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος εδώ και λέει ότι ας είναι πας άνθρωπος, ταχύσεις στο να βραδύσεις το να μιλάει, βραδύσεις στο ισοργήν και ταχύσεις στο να ακούει. Αυτό λοιπόν θέλει ο Θεός να μάθουμε, να σιωπούμε και να ακούμε. Η φωνή του Θεού ακούγεται στη σιωπή και η γλώσσα του Θεού είναι η σιωπή και η εντολή είναι η εξής. Ποτέ να μην μιλάς αν δεν έχεις να πεις κάτι ανώτερο της σιωπής. Εδώ λοιπόν του λέει του Ιεζεκίλ αυτή τη στιγμή, κατέβα στην πεδιάδα και ήθελα να σου μιλήσω, αφού του μιλάει. Πώς θέλει να του μιλήσει, αφού του μιλάει. Μα θα πρέπει να πάρει μια ειδική εντολή. Για να πάρει αυτή την ειδική εντολή, πρέπει να πάει εκεί που του λέει ο Θεός. Δεν μπορεί να του μιλήσει εδώ. Μα δεν μπορεί. Δεν ξέρουμε τα μυστήρια του Θεού. Ο Θεός, βλέπετε, μιλάει με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Ας πούμε, στο Μωυσή είναι που ελάλησε μέσα από την γεωμένη βάτο. Τόσα πράγματα ήταν εκεί. Ήταν ανάγκη να του μιλήσει μέσα από την γεωμένη βάτο. Ελάλησα εισέ εκ μέσου του πυρός. Σε άλλη στιγμή, και του μιλάει ο Κύριος και του λέει, ελάλησα σε σένα εν εφέλη πυκνή, μέσα από το cloud, μέσα από το σύννεφο, μέσα από την εφέλη. Του μίλησε ο Θεός εν εφέλη πυκνή. Και είχαμε πει στο παρελθόν, δεν ξέρω αν θυμάστε, τη συμπύκνωση του Θεού και την αραίωση του Θεού. Δεν πρέπει να κατοικούμε στην αραίωση του Θεού, αλλά στη συμπύκνωση του Θεού. Κάπου η παρουσία του Θεού είναι πολύ συμπυκνωμένη και αυτή είναι μέσα στο αγιαστήριο. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο, όσο πιο μεγάλος ο κύκλος, τόσο πιο αχνή η παρουσία του Θεού, θα λέγαμε έτσι ανθρωπομορφικά. Λοιπόν, θα πας στην πεδιάδα να σου μιλήσω. Ο Θεός δεν μιλάει μόνο στο όρος, μιλάει και στην πεδιάδα. Μέσα στην πεδιάδα μίλησε στον Ισαάκ και του έφερε τη γυναίκα του, τη Ρεβέκα, ο Κύριος. Δεν ξέρουμε οι μυστηριώδεις δρόμοι του Θεού, πώς και γιατί μιλάει. Όμως, αυτή την περίπτωση μιλάει για να σου πει να μην μιλάς. Ένα μυστήριο πράγμα. Ένα μυστήριο πράγμα. Δεν πρέπει να μιλάμε. Ναι, αλλά όταν ο Θεός ζητήσει σιωπή, πρέπει να κάνουμε σιωπή. Θυμάστε, όταν εγώ περπατάω, θα περπατάς. Όταν εγώ σταματάω, θα σταματάς. Όταν η νεφέλη σταματάει, το cloud, θα σταματάει και ο λαός. Όταν η νεφέλη κινείται, θα κινείται και ο λαός. Δεν θέλω, ενώ εγώ κινούμαι, εσύ να σταματάς, ούτε όταν εγώ σταματάω, εσύ να κινείσαι από υπερβολικό ζήλο, θεωρώντας ότι αν σταματήσεις, είσαι έξω από το θέλημα του Κυρίου. Βλέπουμε μυστηριώδεις δρόμοι του Θεού. Πολύ δύσκολα να αντιληφθεί ο άνθρωπος ακριβώς το θέλημα του Θεού. Μάλιστα, όταν αυτό φαίνεται, παραλαμβάνω, να είναι αντίθετο με την γενική εντολή να μιλάτε. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, τον Ιεζεκίλ, τον Ιερεμία, τους είχε δώσει ο Κύριος εντολή, έκανα το μέτωπό σας ως αδάματα, ως χάλικα, θα σας πολεμήσουν, εσείς να μιλάτε, μη φοβηθείτε, δεν θα σας αφήσω να πείτε σε μηχανία. Και όμως εδώ λέει σταματήστε. Και θυμάμαι όταν στην αρχή που ξεκίνησα κι εγώ, μου κάνει ο Κύριος μια προφητεία και είχε πει, όταν σου λέω θα λες, όταν δεν σου λέω δεν θα λες. Πολύ σημαντικό πράγμα, να υπακούμε στη φωνή του Θεού και όταν ο Κύριος μας μιλάει να μιλάμε, όταν δεν μας μιλάει να μην μιλάμε. Ο Κύριος λοιπόν εδώ επέλεξε για τον Ιεζεκίλ τη σιωπή. Λέει, θέλω να μην μιλάς από εδώ και πέρα. Και αν δεν το κάνεις μόνος σου, εγώ θα κολλήσω τη γλώσσα σου στον ουρανίσκο και θα γίνεις άλαλος και δεν θα μιλάς. Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, του μίλησε ο Κύριος εκεί στην πεδιάδα, όπως είπαμε, παντού υπάρχει η φωνή του Θεού, παντού μπορεί να σου μιλήσει ο Κύριος, μέσα από την εφέλη, όπως είπαμε, μέσα από τη φωτιά, μέσα από την πεδιάδα και από πού δεν μίλησε ο Θεός στο λαό του, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, σηκώθηκα και είδα τη δόξα του Κυρίου, λέει, όπως ήταν παρά τον ποταμό Χεβάρα, αν θυμάστε στο πρώτο κεφάλαιο, όποιος δεν θυμάται να διαβάσει το πρώτο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ για να δει τι σημαίνει η δόξα παρά τον ποταμό Χεβάρ. Είδε τους αγγέλους, είδε ουράνια πλάσματα, είδε τους τροχούς, είδε τις φωτιές, είδε τον Κύριο και του λέει, πήγαινε κλείσου στην οικία σου. Αντίθετα, υπάγεται σε όλο τον κόσμο. Μπαίνετε στα σπίτια σας, πηγαίνετε να κηρύξετε. Όμως έρχεται και η ώρα που λέει ο Θεός, είπαγε κλείστε τη συνοικία σου και κάνε σιωπή. Και στη σιωπή θα ακούσεις τη φωνή μου. Πράγματι λοιπόν, ένας παράξενος λόγος εδώ, είπαγε κλείστε τη εντός της οικίας σου διότι όσο περισσού οι ανθρώποι, δούθελο συμβάλλει σε ένα δεσμά του, μιλάει για εκείνον, θα κολλήσω εγώ τη γλώσσα σου στο λάριγκα και θα γίνεις άλαλος. Και δεν θελησίστε προς αυτούς ανήρ ελέγχων, διότι είναι οίκος αποστάτης. Πλην, όταν λαλήσω προς θέλω ανοίξει το στόμα σου και θέλει συμπή προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος. Όταν θα ανοίξει το στόμα σου όμως, για να μιλήσεις, θα μιλήσεις και θα πεις ούτω λέγει Κύριος. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Θα πεις το λόγο μου, ό,τι σου πω εγώ. Θα σου δώσω έλεγχο, θα σου δώσω προτροπή, θα σου δώσω παρηγορία, θα σου δώσω πρόβλεψη, προόραση, δεν ξέρω τι θα του δώσει ο Θεός. Όμως βλέπουμε ότι μέσα στο λόγο του Θεού υπάρχει και η ώρα της σιωπής και δεν είναι κακό. Είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αρκεί να είμαστε εναρμονισμένοι με το θέλημά του και να ξέρουμε πότε να μιλήσουμε και να ξέρουμε πότε να σιωπήσουμε. Η εκπαίδευση του Θεού τώρα, αυτή τη στιγμή, την οποία δεν θέλουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε, είναι εκπαίδευση στη σιωπή και όχι στην ομιλία. Αδυνατούμε όμως να εννοήσουμε πώς είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει να είμαστε στη σιωπή, να θέλει να είμαστε κλειστοί. Και όμως δεν θέλουμε να πειθαρχήσουμε σε αυτό το οποίο εντέλεται ο Θεός προς εμάς τη στιγμή αυτή. Τώρα είναι καιρός του σιγά. Και ο Αμός, ξέρετε τι λέει, στο πέμπτο κεφάλαιο, λέει ότι ο συνετός εκείνη την ημέρα θα σιωπά, διότι είναι καιρός κακός. Λοιπόν, μην παραξενευόμαστε, αδέρφια μου, αν ο Θεός θέλει να έχουμε σιωπή, αν ο Θεός θέλει να κλειστούμε εντός της οικίας μας, αν ο Θεός θέλει να μας περάσει μια άλλη διαφορετική εκπαίδευση. Ο Θεός τώρα, τόσα χρόνια, μας εκπαίδευε να μιλάμε και τώρα μας εκπαιδεύει να σιωπούμε. Είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο το μάθημα της σιωπής από το μάθημα της ομιλίας. Είμαστε όλοι λαλίστατοι. Είμαστε όλοι, έχουμε λογοδιάρρεια, αλίμονο στον άνθρωπο που θα κάτσει να μας ακούει. Θα του φύγει το κεφάλι από τη φλιαρία μας. Θα του παραθέσουμε όλο το σχέδιο του Θεού σε μία ώρα από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη και θα φύγει ο άνθρωπος με το κεφάλι καζάνι. Όμως η εκπαίδευση του Θεού είναι να ακούς. Τώρα ο Θεός μας έμαθε στο παρελθόν να μιλάμε, τώρα μας μαθαίνει να ξεμιλάμε, μας μαθαίνει να σιωπούμε και δεν θέλουμε να το πάρουμε αυτό το μάθημα, αλλά μπορεί να μην μπορούμε να περιορίσουμε τη φλιαρία μας. Και αν καμιά φορά κλείνουμε το στόμα μας, έχουμε έναν φλίαρο νου ο οποίος ακατάπαστα μιλάει και εμποδίζει τη φωνή του Θεού να έρθει προς εμάς. Δεν είναι μόνο να είμαστε, να μην είμαστε φλίαροι στα λόγια, αλλά να μην είμαστε φλίαροι και στις σκέψεις και ο νους μας να μην τρέχει με ταχύτητα της αστραπής, αλλά να ησυχάζει. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί, εν τη ησυχία και πεποιθήση θα είναι η δύναμή σας. Είναι λοιπόν καιρός ησυχασμού. Ο Θεός θέλει να ησυχάσουμε από τον περισπασμό τον οποίο έχουμε, από τις εργασίες μας, από το τρέξιμο. Ακόμη πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, το έργο του Θεού μας απορροφά περισσότερο από τον ίδιο το Θεό. Κάνουμε το έργο του Θεού, αλλά δεν είμαστε κοντά στο Θεό. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Τώρα ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε το έργο Του, θέλει να είμαστε κοντά Του, να Τον αγγίξουμε, να αποκτήσουμε μια καλύτερη, δυνατότερη, ισχυρότερη σχέση και ποιοτικότερη σχέση μαζί Του, όχι μια τυπική, επιπόλαια σχέση, αλλά ουσιαστική σχέση, να μιλάει και να Τον ακούμε. Κλείσου λοιπόν εντός της οικίας σου, Εζεκίε. Κλείσου εντός της οικίας σου, γιατί εμείς δεν το κάναμε έτσι κι αλλιώς. Μια ώρα να μας έμενε ελεύθερη, πεταγόμαστε να πιούμε έναν καφέ. Πού θα πιούμε έναν καφέ? Πάμε στα μόλ εκεί που υπάρχουν. Εκεί γίνεται χαμός. Δεν μπορείς να περπατήσεις. Τάκλεις ο Κύριος. Πάμε στην εξοχή. Απαγορεύεται και η μετακίνηση. Πάμε να μιλήσουμε το λόγο του Θεού στην πλατεία. Απαγορεύεται. Δεν θα πας ούτε εκεί. Κλείστητη εντός της οικίας σου. Και εμείς επιμένουμε να βρούμε τρόπους να βγούμε από την οικία μας. Κάτσε αφού σου είπε ο Θεός, κλείσου μέσα, η Εζεκίλ. Εγώ είμαι για το λόγο του Θεού, είμαι προφήτης Μέγας. Και μιλάω το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού δεν θα σταματήσει να μιλιέται ποτέ. Ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού. Ναι, ο λόγος του Θεού σου λέει να μην μιλάς τώρα. Αλλά επιμένουμε, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Οι μυστηριώδεις εντολές και οι μυστηριώδεις δρόμοι του Κυρίου. Αδελφοί, αγαπητοί, είναι όλα γραμμένα μέσα στο λόγο του. Λοιπόν, και επειδή σε βλέπω, Ιεζεκίλ, ότι δεν είσαι πολύ πρόθυμος να ησυχάσεις. Δεν είσαι πολύ πρόθυμος να ηρεμήσεις. Ο Ιερεμίας λέει και ο λόγος του Θεού ήταν μέσα μου σπήρ και όμενον και κλεισμένον εν της οστέης μου, απέκαμα χαλινώνον εμ' αυτόν. Δηλαδή δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του ο Ιερεμίας. Απέκαμα χαλινώνον εμ' αυτόν, ως πήρ και όμενον εν της οστέης μου. Εντάξει, επειδή όταν εγώ σας λέω, μη μιλάτε, εσείς θέλετε να μιλάτε, εγώ θα κολλήσω τη γλώσσα στον ουρανίσκο και θα μείνεις άλαλος. Και έγινε μουγκός ο Εζεκίλ. Ήτανε μουγκός. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να μιλήσει. Τον επροστάτευσε ο Θεός. Γι' αυτό τον έδωσε αυτή την αναπηρία. Τον προστάτευσε ο Θεός, μην τυχόν και παραβεί την εντολή του εξαιτίας του ότι ο λόγος του Θεού ξεχυλίζει μέσα του. Και ξέρετε τι λέει. Άμα θα δούμε πότε του άνοιξε ο Κύριος τη γλώσσα και το στόμα πάλι του Ιερεμία, το βλέπουμε στο ΚΔ κεφάλαιο εδώ του Ιερεμία, που λέει, είναι σελίδα 757, ΚΔ 25, «Περι δε σου, ιέ ανθρώπεν, εκείνη τη ημέρα, όταν αφαιρέσω από αυτόν την ισχύν αυτόν και τη χαρά της δόξης και τα επιθυμήματα των οφθαλμών αυτών και το θάρρος των ψυχών αυτών, τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών, εν τη ημέρα εκείνη, ο διασωθής δεν θέλει ελθεί προσέ για να γίνει ταύτα εις τα ότα σου. Εν εκείνη τη ημέρα το στόμα σου θα ανοιχθεί». Μετά από 24 και 20 κεφάλαια, «Εν εκείνη τη ημέρα το στόμα σου θέλει ανοιχθεί προς τον διασωθέντα και θέλεις λαλήσει και δεν θέλεις είστε πλέον άλλαλος και θέλεις είστε εις αυτούς σημείων και θέλω συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Να γιατί ο Κύριος ήθελε να μην μιλήσει ο Ιεζεκίλ, να είναι σημείο. Δεν θα μιλήσεις μέχρι να έρθουν να σου πούνε αυτό και αυτό, μέχρι τότε θα είσαι άλλαλος, δεν θα μπορείς να μιλήσεις και τότε θα μπορέσεις να μιλήσεις και γι' αυτό θα είναι για αυτούς το σημείο. Είχε σχέδιο ο Θεός δηλαδή για τον Ιεζεκίλ που θέλησε να τον καταστήσει άλλαλο και να μην μιλάει το λόγο του. Έτσι και αλλιώς ο Ιεζεκίλ ήταν ιερέας, τη μια θέση εκεί στα ιερά, και όμως ο Θεός τον κατέστησε άλλαλο. Ξέρετε, ο Θεός άλλον έναν ιερέα, αρχιερέα, έπεσε ο κλήρος, λέει, της ιερατείας, στο Ζαχαρία, να ιερατεύσει, μπήκε στο ναό, τον επισκέφθηκε η παρουσία του Κυρίου, ο άγγελος του Θεού, του είπε αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν για τον Ιωάννη, τον ιό του, και ο Ζαχαρίας κάτι πήγε να πει και του λέει θα είσαι άλλαλος. Και δεν μπορούσε να μιλήσει ο Ζαχαρίας, τον έκανε και εκείνον μουγκό. Και όταν γεννήθηκε το πεδίο και έριζαν πώς θα το ονομάσουν το πεδίο, φέρτε μου, λέει, μια πλάκα, κάνει νοήματα, του έφερα μια πλάκα και λέει Ιωάννης, θελήστε το όνομα αυτού και πάρα αυτά ανοίχθη η γλώσσα του και άρχισε να μιλάει. Είναι περίοδος που ο άνθρωπος που είναι στα Άγια των Αγίων, ο ιερέας, ο αρχιερέας του Θεού, ο κατεξοχήν φορέας του λόγου του Κυρίου πρέπει να σταματήσει και επειδή δεν το κάνει ο Θεός τον κάνει μουγκό. Αν δηλαδή εμείς δεν υπακούσουμε, έχει τρόπους ο Θεός να μας βοηθήσει να υπακούσουμε. Συμβαίνει και αυτό. Δεν είναι κανόνας, είναι εξαίρεση. Και ο Θεός ξέρει πότε, γιατί και πώς. Εμείς απλά πρέπει να υπακούμε, πρέπει να επιταχούμε στο λόγο του Κυρίου, γιατί εκείνος γνωρίζει πότε θα σου ανοίξει το στόμα να ξαναπείς αυτό το ωραίο ποιματάκι «Τάδε λέγει Κύριος». Μέχρι τότε δεν πρέπει να πεις τίποτα γιατί δεν το λέει ο Κύριος. Θα σου ανοίξει το στόμα μόλις είναι η ώρα να πεις «Τάδε λέγει Κύριος». Έτσι λοιπόν τον εμούγκανε τον Ιεζεκίλ Θα έρθει η ώρα που θα το ανοίξει το στόμα σου και θα πεις «Τάδε λέγει Κύριος, ο ακούν ας ακούει και ο απειθών ας απειθεί, διότι είναι οίκος υποστάτης». Ο Θεός κινεί τα πάντα, αδερφοί μου, ο Θεός κάνει τα πάντα, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Εμείς πρέπει να μην είμαστε οίκος αποστάτης, να υπακούμε και να καταλαβαίνουμε και να αντιλαμβανόμαστε τη βουλή και το θέλημα του Θεού σε κάθε χρονική στιγμή, το οποίο μπορεί να διαφέρει 100%. Τώρα μπορεί ο Θεός να θέλει να μιλάς ασταμάτητα, μετά μπορεί ο Θεός να θέλει να μην μιλάς καθόλου. Αυτό λοιπόν είναι το να ανοιχνεύσει κάποιος το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Όμως, τον τελείων είναι η στερεά τροφή ή την εσδία την έξιν, έχουν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα να αντιλαμβάνονται το καλό από το κακό και να διακρίνουν τη φωνή του Κυρίου, καθώς ο Σαμουήλ όταν ήταν παιδί δεν μπορούσε να διακρίνει τη φωνή του Θεού, την πέρδευε με του Ηλί. Και εν τέλει βέβαια ο Σαμουήλ έγινε ο μέγας προφήτης, ο περιερχόμενος έτσι από Δάν έως Βηρσαβέ και από παντού σε όλο το λαό Ισραήλ περιφερότανε και κήρυτε το θέλημα του Θεού σε όλο το λαό. Έγινε δε τόσο δυνατός προφήτης, ώστε όταν πρόκειτο να περάσει από μια πόλη, οι πρεσβύτεροι της πόλεως έστελναν ανθρώπους στην πύλη πριν μπει ο Σαμουήλ και του έλεγαν «Έρχεσαι εν ειρήνη?» Και αν έλεγε «Ναι, έρχομαι εν ειρήνη», το επέτρεπα να μπει, αλλιώς δεν ξέρω και εγώ τι έκαναν, δεν μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, διαβάζουμε και από το Λόγο του Κυρίου, από το Καινή Διαθήκη, από τη σελίδα 853, Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο Ήτα. Σελίδα 853, Ματθαίος Ήτα. Το 8ο κεφάλαιο δηλαδή του Ματθαίου. «Ότε δε κατέβει από του όρους, ακολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. Και ειδού λεπρός, ελθόν προσεκίνησε αυτόν λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνας την χείρα ο Ιησούς, ήγησε αυτόν λέγον, «Θέλω καθαρίστητη». Και ευθύσε καθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Πρόσεχε, μη είπεις τούτο εις μηδένα, αλλά είπαγε δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον το οποίο προσέταξε ο Μωυσής δια μαρτυρία εις αυτούς». Α, λοιπόν, εδώ κατέβει ο Κύριος από το όρος, στο όρος επάνω έκανε αυτή την ωραία επί του όρους ομιλία, ήρθε μια ευλογία, μόλις ήταν, πώς το λένε, το μανιφέστο, δεν ξέρω και εγώ αν χρησιμοποιώ τη σωστή λέξη, η διακήρυξη, η εδραίωση, η θεμελίωση της Καινής Διαθήκης γίνεται τώρα εδώ, στην επί του όρους ομιλία. Και κατεβαίνει ο Κύριος εκεί, ευλογία μεγάλη, μίλησε προς τους όγλους και όταν κατεβαίνει από το όρος, τον ακολούθησαν πάρα πολλοί όχλοι. Και ανάμεσα στους όχλους, να ένας λεπρός. Προσεκίνησε και του λέει, «Κύριε, εάν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Πήρε την ευκαιρία που είδε τον Κύριο. Δεν ξέρουμε αν θα είχε την ευκαιρία να τον ξαναδεί. Ούτε ξέρουμε πού περιπατεί ο Κύριος. Σήμερα είναι εδώ, αύριο είναι αλλού και η παρουσία του δεν γνωρίζουμε πού εμφανίζεται. Και τώρα ο λεπρός, φαντάζεστε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αθεράπευτη ασθένεια αυτή η λέπρα. Έφτυρε τον άνθρωπο, τα άκρα του σιγά σιγά σκλήρεναν, γίνονταν σαν νύχη και τα έκοβαν. Τα δάχτυλα τα έκοβαν σιγά σιγά και ο άνθρωπος, ο λεπρός, δεν είχε καθόλου, δεν ένιωθε πόνο. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ άσχημη ασθένεια η λέπρα και είναι φυσικά ακόμη και σήμερα. Με δυσκολίες θεραπεύονται αυτές οι ασθένειες από την επιστήμη. Όμως αντιλήφθηκε ότι μπροστά του έχει κάποιον αυτός ο άνθρωπος που μπορεί, αν θέλει, να τον θεραπεύσει. Γεμάτος λέπρα, αποκρουστικός, απόκληρος, απομονωμένος, απομακρυσμένος. Ξέρετε, ήταν υποχρεωμένοι εκείνη την εποχή οι λεπροί, όταν πήγαιναν μέσα στην πόλη, είτε να ψωνίσουν, είτε δεν ξέρω και εγώ για ποια άλλη, να φωνάζουν από μακριά «Ακάθαρτος! Ακάθαρτος!» και όλοι να κρύβονταν. Πώς γίνεται σήμερα με τον κορονοϊό, έτσι και βήξει κάποιος, έτσι και εξαφανίζονται όλοι από μπροστά του. Έτσι και πει κάποιος «Βήχω, έχω λίγο πυρετό, Έτσι είχε πει κάποιος να με πονάνε λίγο τα κοκαλά μου, δεμένοι άνθρωπος δίπλα του στα 100 μέτρα. Και αισθάνεται άσχημα αυτός ο άνθρωπος, πόσο δύσκολο είναι να φανταστείτε άνθρωποι που βρίσκονται στην νοσηλεία, στις εντατικές, απαγορεύεται οι δικοί τους να τους επισκεφθούν. Απαγορεύεται. Και ξέρετε, έχουν γίνει κάτι ωραία περιστατικά, ήταν η γυναίκα κάποιου παππού ηλικιωμένη και οι δύο στην εντατική, όχι στην εντατική, σε θάλαμο COVID που νοσηλευότανε. Ο παππούς πολλά χρόνια, 60-70 χρόνια ήταν παντρεμένη, περίληκες, μεγάλη. Δεν μπορούσε να την επισκεφθεί, πήρε ένα σκαμνάκι, πήγε στο νοσοκομείο, κάθισε κάτω από το παράθυρο και της έπαιξε την αγαπημένη της μουσική με το ακορντεόν. Βλέπετε, απαγορευότανε να πλησιάσει. Απαγορευότανε να δεις τον δικό σου. Μακριά! Και αυτός ο λεπρός, είτε είχε οικογένεια, ό,τι και να είχε, έπρεπε μπαίνοντας μες στην πόλη να φωνάζει «Ακάθαρτος, βρώμικος! Μη πλησιάζεται, είμαι βρώμικος, είμαι ακάθαρτος!» Και τον έβλεπαν και τον χλέβαζαν, γιατί οπωσδήποτε και τώρα με τον κορονοϊό βλέπετε πώς στιγματίζονται πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι, τα ασθένεια είναι, αλλά όμως γίνεται. Και στέκονται όλοι μακριά του. Το ίδιο και αυτός. Πλησίασε όμως, κατάφερε τον Κύριο και πλησίασε κοντά στον Θεό και του λέει «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Πολύ έξυπνη προσευχή. Πάρα πολύ έξυπνη. Δεν, βλέπετε, αναγνωρίζει δύο πράγματα για το Θεό, το θέλει και το ενεργεί. Αυτά τα δύο. Είναι το, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, το θέλει και το ενεργεί. Και τα δύο. Αν θέλω, θα ενεργήσω στη ζωή σου. Και αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι ο Κύριος τον φώτισε και έκανε αυτή την υπέροχη προσευχή. Αν θέλεις, μπορείς. Το θέλει και το ενεργεί του Θεού. Βεβαίως, θέλει. Και ο Κύριος του λέει, θέλω. Ό,τι και να προσεύχεσαι να θεραπευθείς, θέλει ο Κύριος να θεραπευθείς. Να σωθείς, θέλει να σωθείς. Να λάβεις πνευμάγιο, θέλει να λάβεις πνευμάγιο. Το ξέρουμε ποιο είναι το θέλημά του. Θα ευχαίω από το πνευματός μου, επί πάσα σάρκα. Θέλω να γίνεις καλά. Εθεραπεύοντο άπαντες όσοι πήγαιναν στον Ιησού. Θέλω να σωθείς. Ξέρουμε ποιο είναι το θέλημά του. Το θέλημα του Θεού να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της μετανοίας. Όμως, εδώ δεν το γνώριζε καλά ο άνθρωπος αυτός και του είπε πολύ έξυπνη προσευχή. Εάν θέλεις, μπορείς. Πάρα πολύ καλή προσευχή που φανερώνει την παντοδυναμία του Θεού και τη δική του έλλειψη στην πίστη σε όλα. Και πράγματι, αδερφοί, ο Κύριος ξέρετε τι του λέει. Και εκτείνα στην χείρα Ιησού, τον άγγιξε και είπε «Θέλω, καθαρίστηκε». Και θέλω και ενεργώ. Το θέλει και το ενεργεί. Και πράγματι ο Κύριος τον άγγιξε, δεν φοβήθηκε μην κολλήσει λέπρα. Ο Κύριος, η λέπρα φοβήθηκε από τον Κύριο και έφυγε. Έτσι, και πράγματι καθαρίστηκε ο άνθρωπος αυτός. Φαντάζεστε τώρα η κατάσταση αυτού του ανθρώπου ποια ήτανε. Φαντάζεστε τι είχε στερηθεί και πόσα χρόνια ήταν λεπρός, δεν ξέρουμε. Είχε στερηθεί, ήταν νέος και δεν είχε παντρευτεί. Ήταν ήδη παντρεμένος και είχε οικογένεια και είχε στερηθεί τα παιδιά του. Ήταν μεγάλος και είχε στερηθεί και τα παιδιά του και τα εγγόνια του, ακόμα χειρότερο. Ήταν επιχειρηματίας και έχασε μια τεράστια επιχείρηση που διοικούσε και κέρδιζε πάρα πολλά χρήματα. Ήταν βοσκός, ήταν επιχειρηματίας, ήταν τελώνης, φορός, πράκτορας. Τι να ήταν άραγε. Ακόμη μπορεί να ήταν ιερέας. Τι επάγγελμα να είχε. Θα ήταν επιστήμον. Κανείς δεν ξέρει. Ό,τι και να ήταν, καταστράφηκε ο άνθρωπος εξαιτίας αυτής της ασθένειας. Και ό,τι και να είναι ο άνθρωπος, είναι καταστραμμένος αν μένει στην αμαρτία. Γιατί εδώ τη λέπρα θα την πάρουμε μεταφορικά, ότι είναι η αμαρτία. Ένδοξος στρατηγός της Συρίας, ο Νεεμάν, πλην λεπρός όμως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κύριος μπορεί να σου αφαιρέσει τη λέπρα που έχεις από μέσα, από τα φανταχτερά, κορδόνια και στολές και κουστούμια, και από μέσα υπάρχει λέπρα, αμαρτία, κακό, απομάκρυνση, ολιγοπιστία, απιστία, πλασφημία. Υπάρχει οτιδήποτε μέσα από ένα όμορφο κουστούμι. Ο Κύριος μπορεί να σου αφαιρέσει τη λέπρα και εξωτερικά και εσωτερικά. Ο Κύριος μπορεί να θεραπεύσει και το σώμα σου και την ψυχή σου. Απομονωμένος αυτός ο άνθρωπος, απόκληρος, αποστερημένος, στερημένος από όλα και κυρίως απόλυτα απογοητευμένος από την απόρριψη. Να ξέρετε, το χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο είναι η απόρριψη. Να μην γίνεσαι αποδεκτός από τους άλλους και να είσαι απορριπταίος. Απόκληρος της κοινωνίας, να μην σε αποδέχεται κανένας και να σε απορρίπτουν όλοι. Όμως ο Θεός δεν απορρίπτει εις τον αιώνα, λέει στους θρήνους του Ιερεμία. Ο Θεός δεν απορρίπτει εις τον αιώνα. Ούτε σένα, ούτε μένα, ούτε τον λεπρό, ούτε τον ανάπηρο, ούτε τον τυφλό, ούτε τον μουγκό, ούτε τον κουφό, ούτε τον βεβλαμένο από οποιαδήποτε βλάβη. Ο Θεός δεν απορρίπτει στον αιώνα και αγγίζει αυτή την ώρα αυτόν τον άνθρωπο και καθαρίζεται παρευθύς η λέπρα αυτού. Και έγινε ο άνθρωπος υγιής. Φανταστείτε λοιπόν τώρα τι εκείνη τη στιγμή νιώθει. Να χοροπηδάει, να μιλάει, να τρέξει, να φωνάζει πλέον, όχι ακάθαρτος, καθαρός, καθαρός, καθαρός. Όταν συναντήσεις τον Κύριο, από ακάθαρτος γίνεσαι καθαρός. Και το φωνάζεις και το λες, εκαθάρισε ο Κύριος. Πώς τώρα είστε καθαροί δια του λόγου τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Με καθάρισε με το λουτρό του ύδατος, με καθάρισε με το λόγο του. Είμαι καθαρός πλέον. Τι ωραία ευλογία. Τρέξε να το φωνάξεις, να το πεις, να το ανακοινώσεις. Αλλά ο Κύριος τον προλαβαίνει και του λέει μη μιλήσεις. Και δεν ήταν στον πρώτο που το είπε, σε πάρα πολλούς. Μα δεν πρέπει να πούμε τα μεγαλεία του Θεού. Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Μα λέει ο Κύριος να κηρύξουμε σε όλο τον κόσμο. Όχι τώρα. Έτσι θέλει ο Θεός. Εις το θέλημα αυτού τι εναντιούται. Και λέει ο Ιώβ, τις πήγε εναντίον αυτού και ευτύχησε. Ποιος πήγε εναντίον αυτού και ευτύχησε. Μα να μην τρέξω να το πω, όχι. Δεν θα τρέξεις πουθενά, δεν θα μιλήσεις, δεν θα βγάλεις άκνα. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Ξέρω εγώ. Τι να πω, αδερφοί. Οι μυστηριώδεις δρόμοι του Θεού. Το μυστηριώδες, το ανεξιχνίαστο θέλημα του Κυρίου. Τις εξιχνίασε τα σβουλάς του Κυρίου και τι έγινε σύμβουλος αυτού και ποιος θα πει γιατί κάνεις ούτω. Κανένας. Μα δεν πρέπει τώρα να πάρει το κάνω αδελφέ για τη δόξα του Κυρίου. Όχι. Το κάνεις μήπως για τη δόξα τη δική σου ίσως για του Κυρίου. Όχι. Γιατί ο Κύριος είπε να μην το κάνεις. Πόσο Κύριε θα το κάνω για τη δόξα του Θεού την ώρα που ο Κύριος μου είπε να μην το κάνω. Για τη δόξα μου το κάνω. Να δείτε ότι είμαι καθαρός πλέον. Να δείτε ότι μπορώ και εγώ πλέον να είμαι ανάμεσά σας. Μπορώ και εγώ να πλησιάζω τους ανθρώπους. Μπορώ και εγώ να πλησιάζω την οικογένειά μου. Μπορώ και εγώ να κάνω επιχειρήσεις. Μπορώ και εγώ να γίνω μέγας και τρανός. Κοιτάξτε με, είμαι καθαρός. Φωνάζω, είμαι καθαρός. Μην μιλάς, σου είπε ο Κύριος. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Τι έγινε σύμβουλος αυτού. Άρα εδώ του λέει, δεν το κάνεις για τη δόξα τη δική μου, αλλά για τη δική σου ενδεχομένως. Μπορεί. Ποιος τα ξέρει. Κανείς δεν τα ξέρει. Πολλά λέμε. Πολλά μιλάμε. Αλλά αδυνατούμε να σιωπήσουμε. Ακόμα και όταν εντέλεται αυτό σε εμάς ο Θεός. Αδυνατούμε να σιωπήσουμε ακόμα και όταν ο Κύριος μας το πει. Δεν σιώπησε. Πόσες φορές το έχουμε δει μες στη γραφή. Γύριζε και το έλεγε παντού. Τυφλός ο ένας ο άλλος. Και τι κάνανε, δοξάσανε τον Κύριο, βασικά όχι, τον βάλανε σε μπελάδες. άρχισε να τον κυνηγάνε, εσύ είσαι ο Μεσσίας, εσύ έκανες αυτόν καλά, εσύ έπρεπε τη φοβολή, τον κυνηγήσετε, τον σπρώξετε, τον ρίξετε, τον αυτόρος. Αφού σου είπε μη μιλήσεις. Θα έρθει η ώρα που θα δοξαστεί ο Θεός. Θα έρθει η ώρα. Καιρός του σιγάν, καιρός του λαλήν, αδέρφια μου. Σοφός άνθρωπος μόνο μπορεί να αντιληφθεί το θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος να μας χαρίζει τη σοφία. Να αντιλαμβανόμαστε πότε πρέπει να σταματάμε. Πότε πρέπει να περπατάμε. Πότε πρέπει να μιλάμε. Πότε πρέπει να σιωπούμε. Να το αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά. Να μας αξιώνει ο Θεός. Να γνωρίζουμε το θέλημα του Κυρίου ποιο είναι. Να μην κάνουμε λάθη, να μην κάνουμε σφάλματα, γιατί μπορεί ναι μεν εμείς από τη χαρά μας, από τον ενθουσιασμό μας, από δεν ξέρω τι άλλο κίνητρο μπορεί να είναι μέσα μας να φωνάζουμε, αλλά εάν δεν το κάνουμε την κατάλληλη στιγμή και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αντί για καλό, αντί για υποδομή, θα έρθει πτώση. Έρθει δυσκολία. Η γραφή μας λέει στις παροιμίες, η καρδία του σοφού γνωρίζει τον καιρό και τον τρόπο. Έτσι, όταν είναι το θέλημα του Θεού, θα περιμένετε, τους είπε ο Κύριος, όταν ο δούλος του Θεού, ο Ιησούς του Ναβί, έδωσε τις εντολές. Δεν θα μιλήσετε καθόλου. Θα έρχεστε την πόλη και δεν θα βγάζετε άχνα. Μα δεν πρέπει να πούμε ότι εμείς είμαστε ο λαός του Θεού και να κηρύξουμε μετανοείτε, ήρθε η κρίση του Θεού, ανοίξτε μας να περάσουμε, είμαστε εμείς ο λαός του. Όχι, δεν θα βγάλετε άχνα. 7 μέρες θα γυρίζετε γύρω από την πόλη χωρίς να ανοίξει κανένας το στόμα του στην απόλυτη σιωπή. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Όταν όμως εγώ σαλπίσω, τότε θα αλλάξετε. Βλέπετε, πρέπει να ξεχωρίζουμε, να αντιλαμβανόμαστε και ότι το θέλημα του Θεού την κατάλληλη στιγμή. Εάν άρχιζαν να μιλούν την ώρα που δεν έπρεπε, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό που έπρεπε. Τα τείχη της Ιεριχώ δεν θα έπεφταν. Θα ήταν ακόμη εκεί και θα τα βλέπαμε. Όμως, όταν ο Κύριος τους είπε, τότε μίλησαν. Τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί, να μπορούμε να ξέρουμε πότε να μιλάμε, πότε να σταματάμε, για να μην βάζουμε σε περιπέτειες το έργο του Θεού και σε μπελάδες, αλλά να φέρνουμε οικοδομή. Η υπακοή είναι καλύτερη από τη θυσία. Άλλο, αν σου πει ο Θεός να μην μιλάς, δεν πρέπει να μιλάς, ακόμα και αν τρέχεις να μιλάς για Αυτόν, κάνεις θυσία. Ο Θεός να μας δίνει διάκριση, να αντιλαμβανόμαστε το θέλημά Του πάντοτε στη ζωή μας, αδελφοί μου, για να έχουμε την ευλογία του Κυρίου. Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Τι θέλεις να κάνω, Κύριε. Και να ρωτάμε τον Κύριο, τι θέλεις να κάνω τώρα. Παρόλο λοιπόν που υπάρχουν οι γενικές εντολές του Κυρίου και είναι γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού, όμως σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να ανοιχνεύουμε έως τελειότητος ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Γιατί αν σιωπήσουμε τότε που πρέπει να μιλήσουμε, θα είμαστε ένοχοι. Εάν μιλήσουμε τότε που πρέπει να σιωπήσουμε, πάλι θα είμαστε ένοχοι. Κινούμε, κινείσαι. Σταματώ, σταματάς. Μιλάω, μιλάς. Σιωπώ, σιωπάς. Αυτό είναι να είμαστε εναρμονισμένοι, συντονισμένοι, συγχρονισμένοι με το βηματισμό του Κυρίου. Και όταν ο Κύριος λέει εγώ θα κάνω σιωπή, θα κάνουμε και εμείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί έτσι θα απολαύσουμε την παρουσία του Θεού. Και δεν ξέρουμε, αδέρφια μου, σε τι δοκιμασίες επιτρέπει ο Θεός να έρθει στη ζωή μας για να καταλάβουμε, να ξεχωρίσουμε, να διακρίνουμε, να μας αυξήσει ο Θεός, να μας μαθητεύσει, να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Έτσι, να γίνουμε πιο ευαίσθητοι, να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία στη φωνή του Κυρίου, να έχουμε μεγαλύτερη διάκριση. Τώρα είναι καιρός σιωπής, τώρα ο συνετός θέλει σιωπά, γιατί οι καιροί είναι κακοί. Όταν λοιπόν έρθω προς εγώ μπορώ να σου μιλήσω, είτε στο όρος, είτε στην πεδιάδα, είτε στην εφέλη την πυκνή, είτε στην κεωμένη βάτο, είτε ακόμη μέσα από την κοιλιά του κήτους. Μπορώ να σου μιλήσω και εσύ να πεις το λόγο μου και να είσαι με μένα ένα. Να είμαστε ένα και να είμαστε το στόμα του Κυρίου, να είμαστε τα πόδια του Κυρίου. Γιατί το σώμα είναι σώμα, κεφαλή που δίνει τις εντολές είναι ο Χριστός. Τότε μόνο θα έχουμε μεγάλη επιτυχία. Ο Κύριος να μας ευλογήσει πλούσια. Δόξα Κύριε.